ครับผลสำรวจล่าสุดจากสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ว่าปัญหาความยากจนและความขัดแย้งภายในประเทศคือเหตุผลหลักที่ทำให้การปลูกฝิ่นในพม่าและลาวยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นรองเพียงแค่อัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับ UNODC ระบุว่าแม้ผลผลิตฝิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ในระดับคงที่ในช่วงปีหลังๆแต่ก็ยังสูงกว่าระดับผลผลิตเมื่อ9ปีที่แล้วกว่า3เท่าตัวโดย 90% ของการปลูกฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอยู่ในพม่าโดยเฉพาะรัชฉานทางเหนือของพม่าซึ่งมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น 14% ขณะที่ยังคงมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังรัชฉานและกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กองกำลังรัชฉานปฏิเสธที่จะลงนามกับรัฐบาลพม่าและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในสนธิสัญญาหยุดยิงคุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าเหตุผลที่หลายพื้นที่ในพม่ายังคงมีการปลูกฝิ่นอย่างกว้างขวางคงไม่พ้นปัญหาเรื่องปากท้องครับ
It is really driven by economic reasons. It is through the socio-economic survey not surprisingly found that it'sA higher source of income and poverty. These are the two drivers.
ผู้แทนของ UNODC กล่าวว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าฝิ่นคือแหล่งรายได้สำคัญของครอบครัวยากจนหลายครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งรายได้ทางอื่นเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวนะครับในกรณีของลาวรายงานของ UNODC พบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นส่วนใหญ่อยู่ในแขวงพงสาลีโดยปัจจุบันผลผลิตฝิ่นจากพม่าและลาวรวมกันมีสัดส่วนประมาณ 25% ของผลผลิตฝิ่นทั่วโลกคุณเจเรมี่ดักลาสชี้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของพม่าที่จะนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีกำลังมองถึงแนวทางแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการลักลอบขนส่งเฮโรอีนโดยเมื่อเดือนกันยายนนางซูจีเดินทางไปยังรัชฉานและกล่าวปราศัยที่นั่นว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดจะเป็นภารกิจอันดับแรกหากพรรค NLD ได้จัดตั้งรัฐบาลถึงกระนั้นอุปสรรคสำคัญยังมีอยู่นะครับเนื่องจากหน่วยงานดูแลปัญหายาเสพติดในพม่านั้นยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า
She will have her challenges and I think that's something for the reformers of the government of Myanmar to consider how they would want her to be involved in
คุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่ารัฐบาลพม่าชุดใหม่และนางองซานซูจีจะต้องคบคิดว่าจะทำอย่างไรกับการปฏิรูปหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการจัดทำนโยบายด้านยาเสพติดของพม่านะครับปัจจุบันเชื่อว่าฝิ่นและเฮโรอีนจากพม่ามีตลาดใหญ่อยู่ที่จีนและฮ่องกงซึ่งคาดว่ามีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ผู้แทนของ UNODC ยังบอกด้วยว่าในขณะที่สหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามช่วยกันพัฒนาแหล่งรายได้ทางอื่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นในพม่าและลาวดูเหมือนปัญหายาเสพติดชนิดอื่นโดยเฉพาะยากระตุ้นประสาทประเภทยาบ้าและยาเสพติดสังเคราะห์แบบอื่นๆก็กำลังกระจายวงกว้างกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน